Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May mga bagong teknolohiyang sisimulan na magdadala sa Australia patungo sa isang lipunang hindi gumagamit ng pera. Mula Enero, maglalabas ang Reserve Bank ng Australia ng isang bagong sistemang papayag na mabilis na maglipat ng pera ang mga bangko patungo sa iba't ibang institusyon. Sa wikang Filipino, narito ang ulat ni Natarsia Kalyos. Sinisimula ng isang bagong teknolohiya ang daan patungo sa isang lipunang hindi gumagamit ng pera. Ang electronic money transfer sa pagitan ng mga bangko ay malapit nang gawin sa loob lamang ng isang minuto. Ayon kay Adrian Lovney, punong ehekutibo ng New Payments Platform, isang panimula ng mga bangko sa Australia sa bagong teknolohiya, ang pondo ay darating sa lilipatang bangko sa loob lamang ng 30 segundo.
We're putting in place a new system which will sit alongside the old system which will make payments move instantly between bank accounts and that'll happen 24/7, 365.
Sa ilalim ng bagong sistema, ang mga kliyente ay maaaring maglipat ng pera sa pagitan ng dalawang magkahiwalay na institusyon sa kasalukuyang oras. Ang bagong sistemang New Payment Platform ay kumikilos bilang isang siguradong network sa pagitan ng dalawang magkakaibang bangko, halimbawa ay sa pagitan ng National Australia Bank at Commonwealth Bank. Sinabi ni Ginoong Lovney na maaaring magpadala ng mensahe sa tunay na oras na magiging daan upang magpadala ng pera sa parehong panahon.
The current system that we're using today is about 50 years old and it was designed around the principle of tape exchanges and transactions were stored until a certain time and then physically those transactions moved in a batch to the receiver's bank. And we're speeding that process up so it's instantaneous settlement. So it meets the needs of consumers in today's digital economy.
Sa kasalukuyan, ang pera ay dumadaan sa mahabang proseso na pinamamahalaan ng Reserve Bank. Ang paglilipat ng pera patungo sa isang institusyon patungo sa iba ay maaaring abutin ng 2 hanggang 5 araw. Ayon kay Associate Professor sa Pananalapi Eliza Wu na mula sa University of Sydney, ito ay isang mahalagang hakbang mula sa mga bangko.
There's been a decline in the use of ATMs to withdraw cash anyway. So it's a small saving in order to win some brownie points back with their financial consumers.
Nagtaas naman ang pagkabahala sa seguridad ang bagong teknolohiya. Sinisiguro ng mga bangko na gumagawa sila ng tama upang masiguro na ang mga kliyente ay libre sa panluloko. Samantalang hinuhulaan ng ilang eksperto sa pananalapi na magsisimula ang hindi paggamit ng pera sa taong 2020, naniniwala si Professor Wu na ang pera ay mananatili pa din sa pitaka ng ilan.
For the reason that cash is still preferred to be used by certain segments of the population, particularly the older generation, but the use of electronic payment methods, those tap and go cards and credit and debit cards, that's highly preferred by particularly people in their 30s and 40s and of course the younger people, but in the older generations they would still prefer to use cash for a lot of their transactions.
Malugod namang sinalubong ng mga kliyenteng ito ang bagong sistema ng paglilipat ng pera.
I think that's really good because they check their bank and see it's not in there and they ask me if I've done it and I say I've done it. So it gets a bit confusing, especially if you lose track over days. So it'd be much better that it comes straight away.
I think it would be fabulous because there's so many times I've waited for money to transfer because I'm in need of it straight away and it's taken days and even with the girls, they ask for money and if I could do it straight away, it would just be such a great help.
Ang mga pagbabago ay magsisimula sa susunod na taon.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.